habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha January amaba koowaad ee sannadka 2022. dhegaystayaal waxaad nagala socotaan islamarkaana adnaga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida oo loogu baaqay inay ka fogaadaan colaadda waddankana ay u turaan.
Walaalayaal, waxaan ka codsanaynaa inaan rabow, dalka waa laidinla leeyahay, dalka waa ku nool nahay, dalku inuu noo horumaraan rabnaa, dalku inuusan naga burburin baan rabnaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waxbarashada magaalada Muqdisho iyo weliba caqabadaha hortaagan
ardayga. horta iyadoon fasal laga bootin ayaa la abaal mari karaa, laakiin bootinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado uu fasal u qaado.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday islamarkaana la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay maanta ka geysteen gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ee waddanka Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladdaasi Kenya. weerarkan ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. guddoomiyaha Lamu Irugunu Majara ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan in weerarka lagu tuhmayo Al-Shabaab, kaasoo lagu soo qaaday halka loo yaqaano Wadu, isla markaana halkaasi ay ku dhinteen 6 qof, mid kalena lagu toogtay, sidoo kalena lagu gubay kuwa kale. isagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadooda ammaanku ay ku daba jiraan, isla markaana ay dadka deegaanka ka codsanayaan inay gacan ku siiyaan, maadaama buu yidhi haddii ay wada shaqeeyaan ay guulaysanayaan. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waaweyn ka geystay gudaha dalka Kenya, iyaga oo sida ay sheegaan ugu aargudanaya ciidamada Kenya ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011. gobolka Lamu oo ay ku yaalaan meelaha loo dalxiis tago ee caan ah, islamarkaana jasiiradaasi Lamu ka mid a, ayaa ku dhow xadka Soomaaliya, waxaana ka dhaca weeraro joogta ah oo inta badan loo adeegsado qaraxyo lagu aaso miinooyin, gaar ahaan wadooyinka lagu aaso. kooxda xuutiyiinta ee gacansaar kale la Iiraan ee gacanta ku haysa badi waqooyiga dalka Yemen ayaa weerartay markab watay calanka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnad agab cusbitaalada loo adeegsanaya ah, iyadoo uu ka shiraacday amaba uu ka tegay dekedda dalka Yemen ee Xudeyda, sida ay maanta sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan. afayeen oo hadlaya kooxda xuutiyiinta ayaana xaqiijiyey qabsashada markabkan xamuulka qaada. hase yeeshee, waxa uu sheegay inuu siday aga militari, islamarkaana uu ka qayb qaadanayay falal lagu beegsanayo ammaanka iyo xasiloonida dadka Yemen. markabka ayaa ku socday dekedda dalka Sacuudiga ku taalla Jazaan, oo taasoo dhinaca waqooyi uun kaga beegana dalka Yemen, isagoo ka tegay jasiiradda badda Casa ku taalla ee Soqadra markii la weerarayay habeenbarkii Axaddi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Sacuudi Arabiya, taasoo soo xiganaysay Brigadier General Turki Al Maliki oo afayeen u hadlay kooxdaasi isbahaysiga. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa Axaddii u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski in Mareykanka iyo xulafadiisu ay isu daraan uga jawaabi doonaan haddii Ruushku hore u soo galo Ukraine. wadahadal khadka telefoonka ay ku yeesheen ayaa aqalka cad u sheegay in labadan hogaamiye, waa madaxweynaha Ukraine iyo weliba kan Mareykanka, ay sida oo kale ka wada hadleen dadaalada diblomaasiyadeed lagu xalin karo xiisadda ka dhalatay ciidamada Ruushku uu soo tuulay ama uu soo dhoobay xadka bari ee Ukraine. xufayeenka aqalka caada Jane Saki ayaa war ay soo saartay kadib wadahadalkaasi khadka telefoonka ay ku yeesheen Biden iyo Zelenski. Labada hogaamiye ay ku sheegtay in ay ka wada hadleen dejinta xiisadda Donbas iyo weliba in diblomaasiyad firfircoon oo horumar lagaga gaaro hirgelinta heshiisyadaasi Miniskii lagu sameeyo. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Taiwan ayaa sheegay in dhulgariir xoog badan uu halkaasi ka dhacay waqti dambe oo isniintan maanta, kaasoo ruxay dhismayaasha caasimada Taipei iyo weliba guud ahaanba qaybaha waqooyi ee jasiiradda. Hase yeeshee weli ma jiro wax khasaara ah oo weyn oo laga sheegay halkaasi. Waaxda cilmiga geolojiga ee Mareykanka ayaa ku warantay in dhulgariir lagu qiyaasay cabirkiisu 6.2 cabirka magnitudkeega dhulgariirka loo adeegsado, islamarkaana uu ku habsaday aaga amaba deegaan gaaraya 8.7 kilomitir, kuwaasoo ka hooseeya badweynka bariga Halonei ee ku taala xeebta bari ee jasiiraddaasi. Afayeen u hadlay xarunta dhexe ee ciminada Taiwan ayaa ku tilmaamay cabirka dhulgariirka 6 magnitude, kaasoo gaaray 19.6 kilomitir, waxaana uu saameynta ugu badan lagu soo waramay inuu ku yeeshay islamarkaana uu gaaray magaalada Taipei, gaar ahaan qeybaheeda Yilan. fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka saxmigaag, ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaallo ay dad ku dhinteen oo shalay dhex maray beeleed deegaankaasi wada dega. Deegaankan ayay ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Nugaal. Odayaasha dhaqanka iyo weli culimada magaalada Laascaanood ayaa gurmada nabadeed u baxay. Haddaba wariyahayaga Cabdikariin Olol ee nooga soo warrama Laascaanood ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Magaalada Laascaanood waxaa ka socda dadaal nabad raadina, kaasoo lagu baajinayo dagaal ka dhacay maalintii shalay tahay deegaanka saaxmeegaag gobolka Sool, waxaana ka baxay magaalada Laascaanood odayaal dhaqameed, culimaaddiin, bulshada qeybaheeda kala duwan. Ergada nabadaynta oo gaadhaysa 100,000 ayaa sheegay inay si weyn ugu boorinayaan bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan sidii nabad loo heli lahaa. Dhibaatada halkaasi ka dhacday in loogu hortagayo. Jiif Caaqil Cabdikariin Axmed Saleebaan oo ka mid ah ugaasha gobolka Sool ayaa V O A wax ka weydiisay tegitaanka erganimada ay ka baxayaan magaalada Laascaanood.
Haddaan waxaanu ka hanba baxaynaa odayaal, uqaal, culimo waxgarad oo gobolka reer Soola iyo deegaanadiisa. Hawshaasaan u soconnaa, waxaan u soconnaa hawl nabadeed baan u soconnaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadaas inta Ilaahay naga joojiyo, wixii dhintana Ilaah u naxariso, wixii dhaawacana Ilaah boqoyadhayo. Baan Ilaah ka baryaynaa. Hawshaasaan kulmada gurmad baan u nahay. Dad ehela meesha ku dagaalamay, annana waajib baan ugu tahay oday culimaa iyo cuqaal iyo ismaya waxgaradba qaybta kaga aada inay ka qayb qaataan derisnimadii iyo helinimadeedii ku soo celiyo. Intaas maanu dee Ilaahay uga baryaynaa. Cid kastoo hawshaasna waxay u baahan tahay dhan walba in sida ugu habboon nabadda wax lagu qaban karo, wax lagu xalili karo, hawsha la iskaga afjari karo, cid walba dhankeeda ay ugu diyaar garowdo ba Ilaahay uga baryaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Aqil Maxamed Axmed Cali Dhuux oo ka mid ah uqaasha isaguna halkaasi ambabaxaa kaga jiray sidii nabad raadin looga samayn lahaa dirirta dadka walaalaha ku dhex maraysa deegaankaasi ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay degan tahay, wax dagaala uusan ka jirin.
Waxaa jira cuqaal iyo ismadii gobolka qayb ka mid a sida garaad jaamac, garaad Ismaaciil oo kale. Saaka jawigu waa degan yahay, wax bad oo soconaysaana ma jirto inta aan haddeer ka warhayn.
Kale gobolka Nugaal, nabadoono iyo dad nabadaasi doonaya in colaadda halka lagu joojiyo kasoo baxay ogaalka.
Si fiican ha dhaqanka iyo cuqaashuba diyaar bay u yihiin gobolka Nugaal, wayna soo baxaan Saaka in badan oo ka mid ahay goobtayna ku sugan yihiin sida warku nagu soo gaaray. Annana waa ugu tagnaa Ilaahay idamkiisa.
Inta aad u direyso gudahaan dad
waxaan leeyahay ofarriintaydu ama baaqaygu yahay dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dadkuna waa ehel, waxaan leenahay xabadaas hala joojiyo baan baaq dheer iyo mid dhowo ku leeyahay.
Culimaadiinka magaalada Laas Aanood ayaa bulshadaasi weyn ugala hadlayay sidii dhibaatadaasi laysaga dayn lahaa, nabadna loogu soo dabaali lahaa xaaladda halkaasi ka jirta. Sheekh Axmed Siciid Axmed oo ka mid a culimaadiinka magaalada Laas Aanood ayaa isaguna v o a la hadlayaya fariin bulshada u diray sidii colaadaasi loogu hortegi lahaa.
Waxaan leenahay nabadda la qaato, ala joojiyo colaadda, colaadda sii socodkeeda. Waxaa ku imanaya baaba, dhimasho iyo dhaawac, oohin iyo geeri, iyo dad agoomooba. Alla joojiyo ilaah subxaana watacaala laga baqo. Alla joojiyo xabadda soconaysa ilaah subxaana watacaala in la adeeco, oo dhiigga la joojiyo ayaa waajib nagu ah. Waa dhiig muslimiin, waa dad tool ah oo walaala ah xagga diinta iyo xagga nasabkaba. Alla dhex galo odayaasha tegaya. Waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican hawsha u maamulaan. Waxaan ilaah subxaana watacaala u baryaynaa dadkii dhintay ilaahay inuu naxariisto, dadka dhaawacla ilaah subxaana watacaala uu boogadhayo. Waxaa ilaah subxaana watacaala ka baryaynaa fitanta inuu naga joojiyo. Waxaa ilaahay ka baryaynaa odayaasha tegaya oo sabadoonnada ah ilaah subxaana watacaala hawsha inuu yasiro iyo dhammaan dadka gelaya. ilaahay filmada naga joojiyo wabilaahi towfiq.
Gudahaan waxaa degan xaaladda deegaanka saaxmeygaaga ee deegaanka Boocame ee gobolka Sool, halkaas oo ay ku dhinteen dad 20 kor u dhaafaya iyo dhaawaca tiradiisu intaasi ay ka badan tahay. Dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalooyinka Laas Aanood iyo Garowe ayaa si weyn loo xoojinayaa sidii looga hortegi lahaa colaadda dadka deegaankaasi muddada dheer wada deganaa dhex maraysa, iyadoo fariimo nabadeed loo dirayo maleeshiyo beeleedka iyo dadka deegaankaasi in la joojiyo dirirta, iyadoo dadka deegaanku ay si weynaatan ugu jiraan xilli jiilaal oo adag oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada dagaalada halkaasi ka dhacay. Cabdikariin Nurul, V O A, magaalada Laas Aanood.
Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb gelayaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaan iyo weliba jaangoynta xilliga lasoo gebagabaynayo. Waa sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaarehe. Shirkan ayaa imanaya iyadoo muran siyaasadeed u dhexeeyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Rooble. Daba warbixin shirkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu ku jiro duqa caasimada Muqdisho. Kulankan oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa muddada uu socdo waxyaabaha diiradda lagu saarayo waxaa saxaafadda uga waramay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Calimo.
Maanta magaalada Muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Shirkan oo ay ka wada qaybgalayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii u iclaamiyay ra-iisul wasaaraha, waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada, hufnaanta doorashada, iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan.
Sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa inay kulamo la yeelan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadeed islamarkaana ay dhagaysan doonaan tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka.
Waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran. Dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubno matalaya. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhagaystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka. Marka shirkan runtii waa shir aada u ballaaran oo aan filayno inuu maarka soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ee ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadashir qarankan waxa ka go'an inay shilkan ka gulgaaraan sidoo kale lagu xalliyo oo diirada lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arki duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guuleysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaag aad iyo aad ayuu casan kaafi dhegeystayaal u mahadsan yahay dhinaca kalena hogaamiyaasha ururada haweenka soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujinaya dib u dhac iyo weliba khilaaf xooggan oo hareeyey doorashada soomaaliya khadiija cosoble cali oo ka mid a ururada madaxa ururada haweenka ayaa ka digtay hurinta colaad iyo weliba in dagaal ka dhaco xilligan dalka wasiirka haweenka soomaaliya xaniifa ibraahim xaabsade ayaa iyaduna u sheegtay v o a in haweenka soomaaliyeed ay si weyn uga xun yihiin khilaafka xilligan ka jira doorashada wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay hogaamiyaashan haweenka islamarkaana warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
daraan dhiyo la xambaarsan ayay ka muujiyeen haweenka ku jira siyaasadda soomaaliya khilaafka guntiisu ay tahay doorashada xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yare oo la hadashay v o ed ayaa sheegtay in xilligan dadka soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha xilligan aysan qaadi karayn khilaaf ku jira gacmo kooban oo hogaamiyaasha siyaasadda isku haystaan arrinta doorashada
aaday ii danqinaysaa waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed laakiin gaar ahaan oo mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxda qaranka ha ahaada madaxweynaha prime ministerka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaashooda walaalayaalow maalin baad heshiiseen waxaa ku heshiiseen inaad doorasho dadban qabatid doorashadii dadbaneed muddee hadda socotaa dhowr iyo toban bilood ee maraysa aa ku qabin la-adihiin waan u jeediin dhibaatada ay keenayso inuu isqabqabsigii batay in dib u dhac badan uu dhacay fiiriyana gadaal u fiiriya dhibaatada waddanka haysata abaaraha shaqo la-aanta dhallinyarada hooyooyinka dhibaataysan waayeelka dhibaataysan dawo la-aanta iskool la-aanta beeraheennii oo xaniban magaalooyinkeennii oon la iskaga gudbi karin
aasha geella diiriya oo horey usoo noqotay wasiirka haweenka ee xuquuqulisaanka maamulka puntland oo la hadashay v o a ayaa dareen xooggan ka muujisay xaaladda adaga xilligan dadku ay wajahayaan iyo khilaafka ka taagan doorashada iyadoo fariin u dirta hogaamiyaasha soomaalida
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad uga murugeysanahay oon ka tiraayeysanahay waxyaabaha ka dhacayaga waddankayaga waxaan joognaa sanadka cusub oo 2022 waxaan filaynay dowladnimo inay noo hanaqaado waxaan dhaxalnay dagaalo isqabqabsi kala qaybsanaan taasoo aan u fiicnayn dhagaha dadka masaakiinta oo shacabka oo meelkasa jooga oo aan hadli karin oo abaaruhu hayaan oo gaajadu hayso oo dhaqaale la-aantu hayso danna aysan ugu jiranin in waddankii maanta burbur iyo dagaal iyo hanjabaad iyo kala qaybsanaan iyo waddo mugdi ah uu ku socdo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaan ragow dalka waa laydinla leeyahay dalka waa ku noolnahay dalku inuu noo horumaraan rabnaa dalku inuusan naga burburin baan rabnaa dalku inaan muxuu ahay madax usoo baxda baan rabnaa ciddee doonta ha noqoto waxaan rabnaa inaan ku korsaxano wixii naga khaldama dagaal waxba noo faa'iideyn maayo kala qaybsanaan waxba noo faa'iideyn mayso kala aragti duwanaan waxba noo faa'iideyn mayso
khadiija cosoble cali oo ka mid a hogaanka haweenka soomaaliyeed ayaa sheegtay in xilligan aan la aqbali karin hurinta colaad ka dhacda soomaaliya iyadoo sheegtay in 3 sano ka hor cilmi ay kasoo barteen dagaal sukeeyo ka dhaca soomaaliya waxayna si gaaray farta ugu godan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedku hadda ku hardamaya hanaanka doorashada soomaaliya
dhibaatada noo muuqata isqabqabsiga siyaasadeed iyo hurinta colaadda ee ka socota magaaladan muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid a ayaa aad ii dhibaysa runtii war dagaal annaga waa soo aragnay dalkaana waa soo joognay dadku hurinaayo waxaan u malaynaa inay ama waqtigaas dhalanan inay joogin la ysdagaalayo ama aysan xasuusan ama ay dalka ka maqnaayeen cid waxaan soo aragnay soo aragtay caawa dagaal maaragtay wax keeni karo kama shaqayn karto khilaafka ha nagala joojiyo soomaaliya dan uma aha 3 sano ka hor raggi bilaabay maanta mid ku nacfiyana maleh mid ka noolna malah idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan leedin dhigay ooba maaragtay beriga ka roon idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagan tihiin geeska uga taagan tihiin inaad daadisiin ee qarka u saaranta
wasiirka haweenka ee xuquuqul aadanaha dowladda soomaaliya xaniifa ibraahim xaabsad ayaa xustay dalka xilligan inay ka jirto xaalado adag oo ay ka mid tahay midda abaaraha waxayna rajo xumo ka muujisay khilaafka xalay ka taagan dib u dhaca doorashada iyo hardanka u dhaxeeya hoggaamiyeyaasha Soomaalida hadda gacanta ku haya.
Runtii caqabadaha siyaasadeed, degenaansho la'aanta siyaasadeed dalkeena ka jirto waxay saameynaysaa dhammaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo loo fiirinayo inta muwaadin dalkan gudihiisa ku nool oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda waxyaabo iyaga aysan qayb ka ahayn. Runtii wax qurux badan ma ahan. Rag Soomaaliyeed oo masiirka dalka loo diibay hadday noqoto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, ra'iisul wasaaraha dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda, dhammaan tal iidamada qalabka sida mas-uuliyad ayaa dalkan idinka saaran walaalayaalow. Aakhiran waan idin weydiin doonaa, waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow in dalkan loo turo, in dalkan doorasho la geliyo.
Doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada, welina ma muuqata dhabba siyaasadeed oo loo dhan yahay. Xilligan Muqdisho waxaa ku shiraya golaha madasha oo tashi qaran iyagoo ka arrinsanaya arrinta doorashada. Waxayse xaaladdu marka la isii murugtay kadib markii xukuumadda ku eedeysay madaxweyne Farmaajo inuu dhowaan isku dayay afgambi dhicisoobay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wahgaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan sidii caadada ahayd bay noo soo diyaariyey, islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cola Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda oo aad maalinta isniinta bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa waxbarashada soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ka horgudban. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ay aad u hooseyso dunida caruurta ku biiraysa dugsiyada aasaasiga ah. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 30% caruurta gaartay da'da iskuulka ayaan fursad u helin waxbarashada, iyadoo caruur ka badan 3 milyan aysan dugsiyada aadin. Waxaa jira caqabado waaweyn oo ku horgudban horumarka waxbarashada Soomaaliya, waxaana ugu daran caqabadaha dhinaca manaahijta, macallimiinta oo aan helin tababaro ku filan, iskuulada qaar oo aan dayactir helin waxbarashada dadweynaha oo aan qaabaysnayn, iskuullo gaar loo leeyahay oo aan xeerarka raacin, iyo waxbarashada oo aan helin maalgelin iyo kuwo kale oo badan. Cabdulaahi Maxamed Black waa gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka ay marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Saaxiib, aad u mahadsan tahay su-aashaas. Markii si kooban looga jawaabana, waxa weeyaan waxay noqonaysaa wada fiican iyo horumar ay ku socota. Haddii faahfaahin loo sameeyana, waxa weeyaan micnaheeda burburka markuu dhacay oo uu dalkan dagaalkii sokeeye kasoo laabtay, waxbarashada waddanka waxaan ognahay sida ay kusoo bilaabatay. Dad macalimiin ah isxilqaamay ayaa waddanka ka bilaabay waxbarashada ka bilaabay. Waxbarashadaas waxay soo martay wejiyo kala duwan. Markii ugu horreysay, qof walba awooddiisa intay la ekeed iskuulka uu furi karay, mid walba si gooni u bilaabay. Dhowr sano kadib waxaa bilaawday dugsiyadii markii la arkay inay socdeen oo dadkii uun xaaladii loo arkay in waxbarashadii ay socon karto, ayaa waxaa bilaawday inay dugsiyada markaa isku tagaan oo ay iyaguna sameystaan dallado sameystaan. Taasu hadafkeedu ahaa ardayda kasoo baxaysa dugsiyadaas, marka koowaad horta iskaashi inay yeeshaan baahda waxbarashada, labo ardayda dugsiyadaas kasoo baxaysa in loo helo maaragtay shahaadooyin loo helo oo ay markaas awood ugu yeelan karaan inay waxbarashada sare ku raadsadaan. intaa wixii ka dambeeyeyna waxaa bilaawday, waxaa isdhinac socday waxbarashadii dadka isxilqaanka ahaa iyo soo ifbixi ama mataqaanaa dib u soo naalaashihii dowladnimadii Soomaaliyeed. taasoo ayadana wejiyo fara badan iyo mataqaanaa waqtiyo kala duwan soo martay. ugu dambeyntii waxaa la soo gaaray in maanta waxbarashadii waddanka ay nidaam leedahay oo wasaaradda waxbarashada shaqeynayso, maamul goboleedyada waxbarashadooda gooni ay ugu shaqeynaya, gobolka Banaadir waxbarashadiisa gooni ugu shaqeynaya. marka waxaa laisku soo ururiyo waxa weeyaan saansaanta, waxa weeyaan waddadii saxda ahayd ayaad moodaa hadda in maaragtay cagta saareysa waxbarashada Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho aan 12 sano ka maqnaa, markii ugu dambeysay waxaa aad u badnaa oo aan subax aroortii arki jiray arday yaryar, caruur basas raacaysa primary school aad u badan. Markaan kusoo noqday hadda 12 sano kadib, waxaan arkaa in jaamacadihii ay badan yihiin laakiin primary schoolka ama iskuulladii waxbarashadii aasaasiga ahayd ay ku yartahay magaalada Muqdisho. bal maxaa ugu wacan arrintaa?
horta aada u mahadsan tahay. runtii warbixin rasmi ah oo arintaas ku saabsan anaguna ma aynan diyaarin, welina ma aan aqrin in waxbarashada dugsiyada hoose aysan soo koreynin oo ay maaragtay. Waana laga yaabaayo mararka qaarkood markaa fiirisid dhaqanka waxbarashada, markaa fiirisid iskuulka iyo jaamacadda sibay u kala duwan yihiin. Iskuulka waxa weeyaan waa jaranjaro, galaaska koowaad ilaa galaaska 12-aad weye. Iskuulkan marka magaca leh ee primary and secondary school la yiraahdo, galaasyadiisa koowaad sanadkan ardayda ku jirtay way baneynayaan oo galaaska labaad ay aadayaan. Fasalladii firaaqoobay ayay ardaydu soo galayaan. Marka waxaan is leeyahay mararka qaarkood ammaan dugsi hoose oo cusub inuu dhismo aan loo baahneen, balse arday dugsiyada hoose gasha in loo baahaya mararka qaarkood, taasa waxay keeni kartaa in loo arki karo inay iskuulaadkii tiradoodii shalay waxba aysan ku tirsamin, balse bilcagsi dhinaca kale jaamacadihii sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyey markaa dib u eegtid waxbarashadee, markaa dib u eegtid micnaha warbixinada Iftiin Foundation soo saarto, waxaad arkaysaa in sanadba sanadka ka dambeeya jaamacaduhu wax kusoo kordhayaan, laakiin ay aada u yar tahay sida saxda aad erega aad u adeegsatay dugsiyadii aysan soo kordhin. Laakiin dabeecadda ay ku kala duwan yihiinna waxay tahay jaamacadihii waxay noqdeen meel ardayda dugsiyadii sare kasoo baxday ay maaragtay wada aadaan tartan yimid dhinaca mataqaanaa maaragtay waxbarashada sare. Waana dareemeynaa in dugsiyo cusub oo dugsiyada hoose ah magaalada aysan kusoo kordhin.
Arinta jaamacadaha laftirkeeda waxa xiiso badnaa waan arkay in caruur yaryar ama dhalinyaro aan gaarin da'dii jaamacadaha ay fasaladii jaamacadaha fadhiyaan oo tusaale ahaan isqabanaynin waqtigii dugsi hoose dhexe sare looga soo bixi lahaa ee jaamacad lagu fariisan lahaa iyo sanadaha ay jiraan da'd ahaan aanay isu qalmin, marka arrimaha ma ku bararugsantiin?
Run ahaantii wax weeyaan burburkii kadib qaabkii ay waxbarashada usoo socotay, inkastoo hadda isbeddel weyn uu jiro, waxay keenaysay inaad hadda magaalada ku arki kartid arday jaamacad kasoo qalinjibiyey oo da'diisa mararka qaarkood markaad weydiisid aad isleedahay siduu 12 sano iyo 4 sano jaamacad ah iyo fasaxyadii iyo wixii dhan markaa isku dartid 16 sano ba ka soo qaad iyo da'diisa markaa isku dartid sidee su-aashaas inaad isweydiisid. Laakiin taas jawaabteed aaday u sahlan tahay, maadaama nidaam waxbarasho dowladdii gacanta aysan ku haynin, dad isxilqaamay iyo dalada ay wadeen meelaha qaarkood waxaa jiri jiray mataqaanaa koorsooyin mataqaanaa degdega oo ardayda loo sameeyo iskuulaadka qaarkood dhaqan waxaa soo jiri jiray magaalada Muqdisho, ardayda kaalimaha hore gasha mar walba waxay ahaan jirtay inay laba galaas maaragtay ina kaalinta koowaad masalan arday dhigta fasalka saddexaad ee dugsiga hoose, haddii kaalinta koowaad uu galo fasalka afaraad waa laga bootin jiray, fasalka shanaada la geeriya. Meeshaas marka waxa weeyaan ardaygii 1 sano ayuu wuxuu dhiganayaa laba fasal. Taas marka waxay keenaysaa ardaygii da'diisii iyo heerkii waxbarashadiisii inay kala duwanaadaan. Waxaan isleeyahay laakiin haddartan sistemka dowladda ee waxbarashada aad uu isku bedelay, ardaydo dhan daatadooda way keedsan tahay, arday kasta fasalkiisa la og yahay, ama kaalinta koowaad ha kusoo baxo ama kaalinta labaad ha kusoo baxo.
Adoo soo koobaya tayada jaamacadaha intee la'eg tahay?
Dhab ahaantii hadee tayada markii laga hadlayo erega tayada laftirkeeda sharaxaadeeda iyo isku raacitaankeeda wax badan u maaragtay u baahan yahay, dhab ahaantii haddeertaan heerka waxbarashada waddanka guud ahaan ay joogto. Maalin dhiweed waxaan ka qayb galay xaflad arday jaamacad ay ka qalinjibinayeen mas-uuliyiin joogtay oo ka hadlaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka hadlayeen, ergaas aadan loo soo qaaday. Laakiin waxaan is leeyahay shalay iyo maanta labay kala tahay, waayo maanta arday awood u leh isagoona dugsi sare kasoo bixin oo taxanihii dugsigiisa sarena uusan dhammaystirneyn shahaada dugsi sare ma heli karo oo awood uma yeelan kara inuu fariisto imtixaankii shahaadiga ah ee dowladda. Sidaasi lamid ah maanta arday aan shahaadadii dowladda aana haysan awood uma yeelan karo maanta inuu fariisto jaamacad. Waxaasoo dhan waxay isbeddel ku sameeyeen haddii shalay la dhihiyay qaana waxbarashadu ardayga jahliga ha laga saaro uun hore ha u socdaday shalay ahayd, maanta waxbarashada waxaa is leeyahay sidii hore way ka yara roon tahay.
Axmed Faarax Ciise waa agaasimaha dugsiyada waxbarashada ee Ablaal ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran, waxaa isna uu ka warramayaa sababta keentay in dugsiyada hoose dhexe ay yaraadaan jaamacaduhuna ay soo bataan. Wariyaha V O E Cabdulcaziis Barrow ayuu u warramay.
Su-aasha haddaan isku dayo, wixii ka horreeyey alifkii saan ognahayba ama 2009-kii 2009-kii wixii ka horreeyey sida aad sheegtaba maaragtay kobaca iskuulladu kor ayuu u socday, weliba iskuullada hoose dhexe primariga ayaa waxay ahaayeen kuwa kor u socda halka secondariga uu maaragtay oo yaraay. Laakiin kabacdi waxaad moodaa inay dhacday
iskuulada dadka secondary-ga inuu u ballaarto oo dhanka secondary-ga uu ka bato, dhanka hoose dhexna uu ka soo yaraado, islamarkaa haddana inay dhacdo inay jaamacado fara badan oo aada u fara badan ay furmaan oo xilligii hore aan jirin, inay jaamacadihii ay noqdaan ba haddala kale uquwaad oo ay maraydaba xeer ay maaratay iskuulladiiba ay iyagu ay ka bataanba guri kasta jaamacad ay hadda ay ku qoranta. Marka sababtaas waxaan isleeyahay aniga factorkaas haddaan ka jawaabo soo koobo, wax kale ma ahan, waxaa batay dad ay la gashay inay markii hore aqoon-yahanka waxbarashada loo halgamayay qaabka loo tagay ilaa waxaa soo batay. Sababta aan u saabayahana waxay tahay xilli waxaa soo batay iskuullo oo commercial ah oo markaas commercialkaas ay ahayd meeshii waxbarasho 1, 2, 3, 4 ay ahayd ay ku socotay, hal sana lagu soo koobaa la yidhaah. Marka dadkii in maaragtay waxbarashadii 4 sano ahayd la yidhaah, hal sana laydinku bara. Kabacdi waxaa ka abuurmay marka islamarkaas jaamacada haddana magacyaal ah oo fara badan, aad u fara badan, oo markaas ka fiiriyey xag dhaqaale tabac dhaqaale abuur ay la gashay. Marka taasaa waxay keentay marka inuu qof kasta uu ku fikiro isla meeshan lacagaa laga abuuri karaa, gurigan jaamacad la sameeyo, iskuulladiiba marka laga tagaa, saasaan marka anigu isleeyahay.
Waa gartay xilligan annaga waxbaranaynay oo kale waxaa jiray in ardaygu wax akhrin jiray, aada loo dadaali jiray, imtixaanaadka xilliyada magaalada la galaya aada looga dhex dareemi jiray in imtixaanaad ay socdaan. Hadda waxaa soo dhani ma muuqdaan, maxaa isbedelay qudhida taas, maxaa iska bedelay?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u cajiiba. Horta laba arrimood ayaa hadda jirta aan isleeyahay, weliba hal arrin ayaa xoog badan. Xilligii annaga maaratay wixii ka horreeyey horaantii adiga ama 2000-kii ama 2002-2003 mi aysan jirin waxyaabahan hadda maaratay moobeelladan waaweyn oo hadda ardadu ay wataan smartphone-ka maaratay loo bixiyey oo ardagii hadda uu haysto internet-ka ugu xiran yahay, waxaanoo dhan ma aysan jirin xilligaas. Waxay jirtay hadduu moobeel jiro wuxuu ahaa moobeel yar oo la yidhaah maaratay yar oo iska la yidhaah niicle la yidhaah ama tooshle la dhihi jiray jiri jiray, waa moobeelka weliba ugu qaalisan ma jirin. Marka waxaanu ma aysan jirin xilliga waxaa jiri jiray moogtahay ardadu inay aada wax u akhriyaan, xataa waxay ahayeen ardada jaamacadaha maaratay jaamacaduna waa koobnaayeen, iskuulladuna waxay ahayeen iskuullo xoog badan ahayen, arddaduna waxay arday aada wax u akhrib. Marka waxaanu dhow ma jirin, laakiin xilligan hadda aaladan ay timid maaratay tiknolojiyada maaratay weliba internetkan maaratay iyo moobeeladan waaweyn ay faafeen ee hadda waddanku waxay dhacday in uu hoos dhac ku dhaco xaggii waxbarashada uu ku dhaco, heer ay taagan tahayba xataa macalinku galaaska casharka uu siyaha adigoo casharka siiya, aniga hadda macalinaan ahay si fasalka adoo ku jiro casharkii baxay waxaa arkay ardaygu isagoo moobeelkii maaratay game iska ciyaara ama game iska fiirsaay ama internetkiisu u furan yahay akhbaaraad kale isaga jira, casharka aad baxaydaba uusan la soconba. Marka waxaanoo dhan ma aysan jirin.
Dad fara badan oo wareysanay oo khubaro waxbarasho ah waxay noo sheegeen in ardayda badan ee jaamacadaha ku biiraysa iyagoo da'yar laisweydiinayo weliba goortii waxbarashadii hoose dhexe sare ay soo dhammeeyeen, in qaarkood ay yihiin kuwo kaalma geli jiray iskuulaadka markay dhiganayeen, kadibna la bootin jiray sanad oo abaalmarin looga dhigi jiray arrintaas. Haddii ay taasi jirto, miyaani jirin sabab kaloo ardayga loo abaalmarin karo isagoo aan galas laga bootin?
Aad iyo aad Cabdicasiis, su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiima. Ardayga horta iyadoon fasal laga bootin ayaa la abaal mari karaa, laakiin bootinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institution-kaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado uu fasal u qaado ay ku xiraan doontaa haddii aan la idmo. Arday marka sideedaba la qaadaa oo la qaada waxaa lagu qaada waa aqoontiis, maahan abaalmarin laysaga qaaday lay moogtaha. Waxaan kuu garanay inaan iska kaa qaadno, laakiin ardaygaanu inuu u qalmay in hadday wax ka maqan yihiin lasoo kabi karo la soo buuxi karo oo meesha la soo buuxi karo, laakiin fasalkan markaas laga qaadi karo waana wax maaratay standard waxbarashada moogtahay ka jira sideedaba waa jirtaa taas. Marka xagga educationka marka laga hadlayo, ardayga in layswaafajiyo moogtahay age-kiisa da'diisa iyo layswaafajiyo iyo aqoontiisa heerkiisa aqooneed, marka iyadoon ardayga aqoontiisii lagu cayaarin, laakiin ardaygan loo arkay inuu u qalmo fasalkan kale inuu maarto, laakiin boodbootin oo fasalo badan loo boota kulley dabcantaas sax maaha.
waxbarashada Soomaaliya ma aha lacag la'aan sidii berigii dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre, waxaana jiray qoysas badan oo duruufo dhaqaale iyo mid nololeed ay haystaan, haddana halgan adag u gala sidii ay caruurtooda iskuulka u aadi lahaayeen. qaarkood ayaa tayada waxbarashada lacagta looga qaato oo liidata awgeed ay horseeda inay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare. Cabdiweli Maxamed Axmed waa iskuduwaha hay-adda Iftiin Foundation, waxaana uu daraasado dhowra ka sameeyey waxbarashada Soomaaliya. waxa uu ka warramayaa arrintan.
waxay noo ahayd arintii ugu cuslayd ee runtiina soo martay gobolka banaadir ardadii ugu badneyd ee ku dhacday. Inkastoo anaga dalka guduhuusoo dhan aan ka shaqeyno, haddana ardadii ugu badneyd ayaa ku dhacday sanad suyeedkii dhowaa midkii ka horreeyey ku dhacday. Inkastoo nambarkii sanadkii dhoweed dhacay laftirkiisu asaga laftirku aad u badnaa, laakiin haddana la mid ma ahayn midkii kasii horreeyey. Marka daraasaad aan sameynay iyo galaangal iyo xogaruun badan aan sameynay, waxyaabaha aan ku ogaanay waxa waaye waxaa ka mid a imtixaanka markii centralized laga dhigay oo mathalan ardada jaamacadaha ay ardada iskuulaadka aan dhaho ay iskuulaadku waa private oo macalimiin iyo maamulka iskuulaadku si normal ah ayay wax u barayeen ardada, meelo la yaqaano iyo dad isyaqaana iyo maaragtay jawi deganay wax ku baranayeen. imtixaanka marka centralized laga dhigana waxyaabaha hadda aan aragno inta badan xoogaha ku helayna waxa waaye in iskuulaadka ardada meeshii la rabo imtixaanka looga qaado, macalimiin aan macalimiintay ahayn ay imtixaanka qaadayaan, mararka qaarkood askar iyo ciidan u waardiyeynayo meeshii, imtixaanka aan loo sameynaynin mataqaanaa ardadu aanay dareemaynin yacni inay mararka qaarkood ama ay qish ama ay sidii ay rabeen maarata wax u maarata marka meelahaas waxa waaye dareenka isbedelka dareenka oo ugu badan oo qofku maaragtay ardaga uu isbedel ku sameynayo moralkiisii ayaa qayb ka ahayd ilaa hadda xogaha aan hayno. meelaha kale oo jira waxa waaye ardada waxaa lagu baraa intensive ayay wax ku qaasay wax u bartaan, muqararkii waa la dedejinayaa, muqararkii markuu dhammaado ardagii isagoo revision helin ama isagoon helin waqti maaragtay uu wax ku akhriyo ama macalimiintay wax ugu muraajaceeyaan ayaa imtixaankii hore laga gelayaa. iyaduna waxay noqotay ardadii oo si fiican u diyaarsanayn in imtixaankii hore laga keeno. qodobka saddexaad oonna u arkaynaa haddana waxa weeye oon hadda markaan maaratay daraasaadnayn badan sameynay ogaruun badan aan sameynay aan arkaynaa waxa weeye in waxbarashadu ay general tahay. mathalan waayihii hore oo daladaha waxbarashado kale imtixaanku qaadayeen ilaa hadda xogta aan hayna waxay tilmaamaysay yani in form four markii laga qaadayo imtixaanka in inta ugu badan form four laga keeni jiray imtixaanaadka, laakiin ardagu markuu dugsi sare ka takharujayo in hadda ay macluumaadka ama casharada imtixaanka laga soo diyaariyo form one ilaa form four ama fasalka muxuu ahaa sideedaad fasalka sagaalaad tobnaad koob tobnaad ilaa labiyo tobnaad laga soo diyaariyo amaba aqoon guud oo badan oo meelo badan kala duwan laga keenayo runtiina waa wax saxa waana la dhiirin waana dhiirin gelinaynaa in si guud maaragtay imtixaan de qofka markuu takarujayo xaqaa loogu leeyahay inuu imtixaanka ku baaso. taasina waxa weeye waa wax ku cusub ardada maadaama imtixaankii laga yaabo qofka form four inuu iska soo akhriyey, laakiin laga yaabo form one ilaa form four imtixaankii laga keenay.
waa gartay waxaad arkaysaa hooyo waxba haysan oo maaragtay dambiil garabka ku sidee xamaalinaysa, arday wax ka bixinaysa oo iskuulkii ka dhiibaysa, ilan iskuulladii lacag la-aan ma aha. hooyadaa marka haddii wiilkii ay waxbaraysay lacagta ku bixinaysay sanad walba la yiraahdo wuu soo dhacay, dhaqaal ahaanna wuu saameynayaa, moral ahaanna qoyskaasi wuu saameynayaa. marka hay-adaha hay-adiina ay ka mid tahay maxay ka qabteen sidii loo kobcin lahaa tayada waxbarashada ardada si iyagana ay fursad ugu helaan inay si caafimaad qabta oo wanaagsan jaamacadaha ugu gudbaan oo dugsiga sare ka baasaan, maxaa tallaabo aad qaadeen?
aad iyo aad u mahadsantihiin. arrinkaas horta wuxuu ahaa arrin maaragtay runtii cashar u ah dhammaan bahda waxbarashada ka shaqeysa, hadday ahaan lahayd kuwa iskuulaadka ka shaqeeya iyo hadday ahaan lahayd hay-adaha kale waxbarashada taageera hadday ahaan lahayn. annaga Iftiin Foundation arrinkaas tallaabo aan isleenahay waa positive aan ka qaadnay ilaa hadda qiimeyntedan aan dareemayno runtii inay guul keentay. waxaan abuurnay sanadkii 2020 horaantiisii markii imtixaanka ugu badneed ee ardadu ay ku dhacday sanad suweedkii 2019 markii ay ku dhacday ardadii ugu badnayd gobolka banaadir khaasatan soomaaliya oo dhan laakiin khaasatan gobolka banaadir, waxaan abuurnay platform waxbarasho oo la yiraha naqtiin oo aan ku shubnay manhajka waxbarashada soomaaliya oo digital ah. play store-ka uu ku jiraa arda kastaa wuxuu awood u leeyahay inuu kala soo dego meeshaas. marka waxaa ku jira casharadii oo turjuman oo manhajkii waxbarashadoo dhan ayaa ku jira meeshaas. waxaan ugu talagalnay in ardagu intii uu iskuul aadi lahaa ama aanu heli lahayn revision ama mataqaanaa ay ku adkaan lahayd inuu dad badan wax la akhrista uu heli lahaa inuu abkaas la soo dego uu revision fiican sameeyo su-aal kasta oo ku jirta muxuu ahaa manhajka waxbarashada haday xisaabta tahay, haday fysiska tahay, haday chemistryga tahay, haday biologyga tahay, history tahay, geography tahay, ayaa ku jirta. Meeshaasuu marka la soo degayaa qofku isdiiwaan gelinayaa, markuu abka la soo dego isdiiwaan geliyo wuxuu helayaa macluumaadka dhan oo manhajka waxbarashada, fasalkuu rabo iyo jabtarkuu rabo ayuu akhrisanayaa. Taasina waxay u sahlaysay in uu qofku si sahlan ugu baaso isagoo gurigiisa jooga, muraajaca fiican sameeyo, subaxa uu imtixaanka gelayo, inuu awood u yeesho qofku inuu isagoo diyaarsan inuu yimaado.
Codkaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Axmed, iskuduwaha hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada Soomaaliya oo Muqdisho iigu warramayay. Waxaana uu u dambeeyey barnaamijka Ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay waxbarashada Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban. Haddii uu seego barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook-ga. Intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O A nala socodsiinayay. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo uu noogu soo diyaariyay magaalada Toronto wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno isbeddello ku saabsan baarista COVID-19 iyo maalmaha karantiilka ah oo loogu dhawaaqay gobolka Ontario ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada. Kadib markii gobolka Ontario iyo guud ahaan dalkan Canada ay kordheen kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19, waxaa yaraaday ama ciriiri galay ballamada la xiriira baarista COVID-19, gaar ahaan nooca loo yaqaano PCR. dad badan ayay maalmo ku qaadatay helista ballan baarisa, halka sugista natiijaduna ay noqotay mid soo daahdo. Haddaba saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa isbeddel ku sameeyay arrinkaasi, iyagoo kala saaray dadka heli kara baarista nooca PCR loo yaqaano ee COVID-19 iyo dadka aanan heli karin. Dr. Karen Moore, madaxa caafimaadka ee gobolka Ontario, ayaa warbaahinta u faahfaahiyay arrinkan, balse marka hore wuxuu ka warramayaa halista nooca cusub ee Omicron iyo kiisaska COVID-19 ee gobolka ku sii kordhaya.
I know that this number and the numbers that we have seen in the last few days feel overwhelmingly high.
Waan ogahay tiradan iyo tirada aan arkaynay maalmihii ugu dambeeyay inay yihiin kuwa si aad u kordhaya. Waa inaan u diyaar garownaa inaan aragno tirada oo sii kordhaysa. Warka wanaagsan ayaase ah in kiisaskan cusub aysan kordhinin dadka isbitaalka la dhigayo iyo kuwa la dhigayo qaybta xaaladaha daran. Tan waa inaan ugu mahadcelinaa tallaalka iyo dadka reer Ontario oo ku dadaalay qaadashada tallaalka iyo kahortaga xanuunka. Sidoo kale waxaa sababay in Omicron uu ka duwan yahay noocyada kale, inkastoo ay caddahay inuu ka faafis badan yahay khatarta cusbitaal ligista iyo dhimashada 4.5% uu ka yar yahay marka lala barbar dhigo kiisaska uu sababay nooca delta loo yaqaano. Baarista PCR ee ay dowladdu maalgeliso waxaa heli doona oo keliya dadka sida aadka ugu nugul xanuunka oo ay ku jiraan kuwa qaba xaaladaha caafimaad ee daran ama khatar ugu jira COVID-19.
will only be available for those vulnerable individuals, including those with significant medical issues who are symptomatic or at risk of severe disease from COVID-19.
Tan ayaa ka dhigan in dadka xaaladooda caafimaad aysan gaarsiisnayn in isbitaal la dhigo ama aanan ka shaqeynin xarumaha dadka u nugul cudurka sida isbitaalada aysan heli karin baarista PCR ee COVID-19. dalalka qaar dadka safraya waxay ka rabaan baaris COVID-19 oo nooca PCR ah, taasoo shirkado gaar loo leeyahay ay hadda sameynayaan si qofka uu helo baaristaasi. Xildhibaan Faisal Xasan wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka gobolkan Ontario, waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan arrinkan.
Xuseen, waxa weyn waad la socotaa baarlamaanka, wax badan ayaan kaga hadlay arrintan travelka PCR-ka, lacagaha faraha badan ee lagu qiyaasay 250 lagu soo rogayo qoysas badan oo gaaraya ilaa 10 qof oo safar galaya ama booqanaya qoysaskooda, dhibaatooyin ay ku dhaceen, waxa ay noqotay lacag aad iyo aad u fara badan. Qofkii weyn laga qaado 250. Marka dhibaatada ugu weyn Xuseen u jirtana waxa weeyaan arrintan hadda cusub ay sheegayaana, waxa budhigu waa waxa weeyaan intii la dhageysan lahaa science table-ka ama dhakhaatiirta waxa weeyaan mar walbaba iyagoon diyaar ahayn ayay gabgablaynayaan, lacagtiina taana taano ayay u tirinayaan. Mana ay aaminsanaa in loo baahan yahay shacabkii in la maalgeliyo, la taageero, la caawiyo. Ma ahana shirkado dad gaar ay leeyihiin in maaragtay la maalgeliyo oo ohibkii iyo lacagta dowladda lagu jaaj kareeyo, dadkiina ay noqoto lacagaysan awoodi karayn. Marka arrintan waa arrin runtii aniga dagaal dheer aan u galay, aan doonayna inaan soo ciribtirno xisaabtan weyna aan dowladda kula samayno, maxaa yeelay arrintani maaha arrin la qaadan karayo. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa sanadka cusub inuu noqdo mid magaranaysa isbeddel weyn gobolka uu ka yimaado. Waxa aynu u dareeri doonaa doorasho weyn, doorashadaasna waxaan rajayn doonaa in isbeddel taabagal ah oo maaragtay shacabka arrimahooda gaarka ah iyo mid guudbaba ka wada shaqeeya.
dhanka kale, gobolka Ontario waxaa hoos loo dhigay muddada karantiilka ee qofka sida buuxda u talaalan ee uu ku dhaco COVID-19. qofka ayaa iskarantiilaya 5 maalin oo keliya, halka hore ay ka ahayd 10 maalin. waa kan mar kale Dr. Kira Moore oo arrinkan warbaahinta kala hadlayay.
Ontario is also changing the required isolation period based on growing evidence that generally healthy people with COVID-19 are most infectious.
Ontario sidoo kale waxay bedelaysaa waqtiga karantiilka iyadoo saldhig uga dhigaysaa cadeymaha isa soo taraya ee ku saabsan in guud ahaan dadka caafimaadka qaba ee uu ku dhaco cudurka uu saameeyo 2 maalin ka hor inta aysan yeelan wax calaamada oo xanuunka ku saabsan, iyo 3 maalin kadib marka ay calaamadu isku arkaan. dadka sida buuxda u talaalan iyo sidoo kale caruurta ka hooseysa 12 sano waxay u baahnaanayaan inay iskarantiilaan 5 maalin. karantiilkan wuxuu dhammaanayaa 5 maalin kadib haddii calaamadaha ay yihiin kuwa suulaya, islamarkaana qofku yahay mid raacaya dhammaan shuruudaha xanuunka sida afxirashada iyo kala fogaanshaha. Suban Cabdullaahi Faytaan waxay ka mid tahay bahda caafimaadka ee magaalada Toronto ee gobolka Ontario. waxay barnaamijka Qurba u sheegtay inay taageersan tahay isbeddelka lagu sameeyey maalmaha karantiilka.
Haddaan ka hadlo arrimaha oo isolationka la galaayo iyo sida guri loogu jiraayo markuu covid kugu dhaco, waa la bedelay, waa raacsanahay, sababtoo ah dadka qaar badan oo few oo waxaa jira guri iskiga jiraayo wixii la dhahay darteed lawiga oo lahaa jirta tobanbir laga dhigaa dashana laga dhigooyaa dadku isku si cudurku uguma dhaco. marka qofkii talaalan oo si khafiif ugu dhacay oo dareen laheen oo qandho jirin oo symptom dhanba jirin bika waa ahay positifean ahay cudurkii sankii ku jiro darteed loo fadhiisinaa meeshaas. waxaa dhacaysa marka curyaamin xagga shaqada oo staffkii yaraanayo, shaqooyinkii dhan waa iskursaadi oo economically suuqa sida loo adeegan waa arteen sababtoo ah shaqaalaha yar. markay shaqaalaha yar yihiin si fiican ma loogu qanacsana shaqada qabadkiisa wax u dhici lahayn. marka ana sida ila tahay waa raacsanahay in qofka fiyo uu bixi karo 5 biri ku filan tahay haduu talaalihi aad ugu filan tahay.
gobolka Ontario dadka ka weyn 18 sano jir ayaa hadda ballansan kara talaalka 3aad ee xoojinta ee COVID-19. saraakiisha caafimaadku waxay rumaysan yihiin in talaalku uu yareynayo in qofka cisbitaal loo seexiyo xanuunka dartiis, haddana weli waxaa jira dadka qaar walwaaysan badnayn oo aanan qaadan talaalka. suban Faytan ayaa xustay inay haboon tahay in dadkaasi ay ku degdegaan talaalka oo ay ka faa'iidaystaan fursadda hortaallo.
haddii la dhaha lays talaalo oo talaalka lagu keenay asagoo lacag la'aanna, alxamdulilahi rabbi caalamiin, meelo badan oo adduunyada ku taallo oo meeshaan ka imaan ugu horeyso ma laha talaal. hadduu yaalana mid kugu fiicna ma yaalo. inta waa dooranaysaa Pfizeran rabaa, Modernan rabaa, waxaanan rabaa, wax xeertaa kaada kartaa kaal istalaal maa la isku baryaa. haddaa istalaal wagaysa ma dhoofi kartid, maqaayad ma geli kartid, meel ma tegi kartid. hadda adi maantii dhahda xataa ma tallaalni, hay imaannan ku dhahaa si private xataa iskuma arki karno. qofaan talaalnay inuu guriga yimaado ma jecli. marka talaalkana ha la xoojiyo.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay isbedelo ku saabsan baarista COVID-19 iyo maalmaha karantiilka oo loogu dhawaaqay gobolka Ontario ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada. intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
halka weli aad naga dhegeysaneysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o e oo idinka imanaysa Washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa weli aanan xalaga gaarin khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, inkastoo ay socdaan dadaallo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Haddaba khilaafka labada mas-uul dib u dhac ma ku keeni karaa dhammaystirka doorashada haddii aan la xallin? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf, iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdinuur.
Bismillah Seenab, waa ku salaamaya walaalada iyo idaacadda iyo dhammaan, iyo weliba Sheekh Nuur oo saaxiibkaya. Aniga waxaan aaminsanahay Seenab, khilaafkaas inayna wax saameyna oo macno leh oo sharciyad haysta aysa marna ku keeni karin doorashada socota. Maxaa yeelay doorashadu way socotaa. Marka la isku daro labada aqal, maanta waxaa ama soo baxay ama qarka u saaran inay soo baxaan wax ka badan 100 xildhibaan maanta soo baxay. Haddii koorum gaaraan waa sharciyadii ba iga sharciyadii yeelanaya. Marka wax macnaa oo khilaafka maanta uu ku keeni karo oo xagga sharciyada la eego ku keeni karo ma jirto.
Nuur, khilaafka ka dhex oogan labada mas-uul saameyn ma ku yeelanayaa dhammaystirka doorashada dalka ka socota?
Inaba aad baad mahadsan tahay adiga iyo Cabdinuur Xildhibaan Cabdinuurba waa idin salaamayaa, iyo dhammaan dhegeystayaasha V O E-da. Waxa weeyaan khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhexeeya saameyn wuu ku yeelanayaa. Waxa weeye xildhibaanka waxaa laga yaabaa inuu u arko khilaafku khilaaf iska yar maahan, waa khilaaf wata awooddiisa, awood sheegasho wata, dhib badan wata. Haddii aan la xallinin waa ku yeelanayaa, mar walba waa ku yeelanayaa. Maan isleeyahay waayo haddii golaha wadatashiga qaran shirka maanta ay magaalada Muqdisho ku leeyihiin iyo beesha caalamku ayna xal ka gaarin khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxa weeye saameyn waa uu ku yeelan karaa doorashada. Waayo waa wax saameyn ku leh amniga dalka ee guud. Wax ka weyna ma jiro amniga guud ee dalka waay. Waayo waxaan ognahay madaxweynuhu kaliya kuma daynin shaqo joojin baa ku sameeyay waxa dhacday xafiiskii ra-iisul wasaaraha, oo xafiis rayid oo siyaasadii dalka laga maamulayay inuu ciidamo tageen inay meeshii fulkaano khilaaf oo meeshii ka abuurmay. Marka carqalad weyn baan u arkaa, inay dhib weyn ay keenaysaan u arkaa haddii aan la xallinin. Weliba waxaan qabaa shirkan maanta la isugu yimid oo maaragtay looga tashanayo aayaha iyo doorashada dhammaystirka doorashada in lagu daro amniga guud ee dalka in la xaliyo. Haddii amniga guud ee la'aan la xalinin, de waxaa weeye caqabada koobaad baa imaaneysa oo doorashada ku imaaneysa. Waa sax walaalkii xildhibaan Cabdinuur inay xildhibaanadii ay dhexda marayaan u baahan yihiin kaliya wixii khaladaada in la saxo, wixii habraacyee dhammaystir u baahan, iyo gebagabayntii iyo jadwalkii gebagabada uu marayo baarlamaankii. Qalbiga waan ku hayaa, waana ogahay, hase yeeshee wax ka weyn baa meesha yimid wey.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdinuur, waad maqlaysaa dooda Nuur. Haddii aan xallaga gaarin khilaafka, waxa uu yiri saameyn buu ku yeelanayaa geedi socodka doorashada Soomaaliya, adigana saameyn kuma keeni karabaad qabtaa, maxaad u sababeynaysaa?
Seenaba, waa su-aal fiican. Waxaan ku sababeynaa waxay tahay wax muuqda oo itus i taabsiya. Waxaad hadda ogtahay in iyadoo khilaafka uu jiro oo weli xilliga maalmihii ugu adkaa uu marayo, in Jubbaland garaan Kismaayo in lagu doortay lix xildhibaan, saasoo kale Koonfur Galbeed inay soo gudbisay kuraasta 11 kursi inay soo gudbisay, sidaasi lamida Puntland inay soo gudbisayaana kuraas intaas lamida inay soo gudbisay. Khilaafkana waa jiraa. Marka iyadoo khilaafka jira, haddana si noo muuqata yaa la doran doonaa kuraasta, iyadaa la doran doonaa? Marka saasoo ku xaqiijinaya inaysan saameyn ku keenaynin doorashada, maxay doorashada madaxweynaha iyo wasaaraha kaliya miyna hageynin, bal madaxweynuhu maan doorashada wax doora uu ku leeyahay maanta madaxweynaha.
Nuur, sida uu ka dhawaajiyay Cabdinuur, iyadoo khilaafka jiro, marba haddii doorashadu socoto, ma kula tahay in inta dhimana la dhammaystiri karo oo sidaas hawsha ay ku socon karto?
Waad mahadsan tahay. Waxa weeye Cabdinuur, horta waxa weeye waxaad xisaabta ku darsataa khilaafku kaliya labada mas-uul ma ku koobnaanayn wuxuu saameeyey guddiga doorashooyinka. Labada heer oo ama seat iyo feed intaba waa uu saameynayaa, waayo khilaafku mar hadduu khilaaf siyaasiya uu yahay dhibkiisu wataa. Haddana ma aha wax hadda meel ku koobane, waa wax hadda guud oo waxaan ognahay labada mas-uul khilaafkooda intuuna soo shaac bixin, waxaa ka horreysay oo ra-iisul wasaaruhu xilka ka qaaday guddiga xalinta khilaafaadka, oo xildhibaanku markuu soo baxo laba brosays buu marayaayo natiijada marka koowaad guddiga seat iyo fit iyo guddiga xalinta khilaafaadka, saddexdii isdaba yaalay, saameyn buu ku yeelanaya. Waxaan ognahay guddoomiyihii guddiga doorashada in la yiri isagana sidoo kale guddiga ay yiraahdeen xilka waan ka qaadnay, welina uu shaqadiisa iska sii wato. Marka khilaafku waxaan isleeyahay waa uu saameynayaa.
Haye Cabdinuur
senare, runtii aniga waa dhinac waa ka arkaa oo wade Shahnuur wuxuu xoogga saarayaa khilaafka dhibka iyo sharciyadda iyo sida maaragtay waxu dhaceen falka dhacay weerarka xafiiska wasaaraha la weeraray dhacay waxaasuu ka hadlayaa. Lakiin waxa xoogga saarayaa maadaama dowladda dhammaanteedba maaneteeda dhammaaday oo xukuumadda xilgaarsiinta doorashada keliya ay weydman tahay, anu waxaan arkayaa ra-iisul wasaaruhu inuu doorashadaas gardagariyo isagiyo madaxda maamulada, oo waxaan qabaleebana wax in la saxo ay ku imaan karto ra-iisul wasaaruhu inuu xafiiska fadhinana uu meelaha doorashooyinka lagu qabanayo uu tago, oo doorashooyinka goobjoog ka aado maamulada uu tago goobahoodii magaalmaheeda uu tago ra-iisul wasaaruhu doorashada xoog uu geliyo ayaanu kula dardaami lahaa runta ra-iisul wasaaraha. Inta soo soconayo xalin karay waxyaabaha cabashooyinka yar iyo tabashooyinka ka dhex jira doorashooyinka isagoo hawshii labado ayaa la xalin karay. Marka aan ma arkayo wax maanta keeni kara doorashada dhammayd baahad galeysa anuu ma arkayo.
Nuur, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, si khilaaf ka taagan dib u dhac ugu keenin doorashada socota, maxaad xalku aragtaa?
Waad mahadsan tahay. Gabagabada doodeena anugu waxaan u arkaa in wadanku xal aan doorasho ahayn horta anugu uma arko inuu yahay, inuu xal aan doorasho ahayn inuu jiro ma u arko. Xalka wadanku waa doorashada, way doorashadii in habraaceediina wixii ka dhiman la dedejiyo, xilli gabagabaana loo sameeyo, xilli la isla wada ogyahay oo ay soo dhammaanayaan baarlamaanku la sameeyo, khilaafkana si uuna caqabad ugu noqonin, maadaama oo arintu arin fudud ayna ahayn. Sida walaalkay Cabdinuur uu arko, uma arko inay wax fudud tahay, uma arko way, laakiin khilaafku inuu weyn yahay oo waxaan u arkaa uu awood sheegasho iyo ciidan iyo howlo uu wato way.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal umaadsan tahay. Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Dhegeystayaal, barnaamijyada iyo walba dooda iyo warbixinada kale ee idaacadda ka baxayba cidda ay seegtay waxay dib uga daalacan karaan bogayaga voasomali.com. haatana gabagabadii idaacaddaynu maraynaa ee qodob iyo laba ka mid ah kuwii wararkii adduunyada ugu waaweynaa aan idinguud maro. Ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay weerar la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay maanta ka geysatay gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ee dalka Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya. Weerarkan ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Gudoomiyaha Lamu Yuringu Majara ayaa sheegay inay xaqiijinayaan in weerarka lagu tuhmayo Al-Shabaab kaasi oo lagu soo qaaday halka loo yaqaano Wido, isla markaana halkaasi ay ku dhinteen lix qof, mid kalena la toogtay, sidoo kalena kuwo kale lagu gubay, isagoo intaasina sii raaciyeen ciidamadooda ammaanku ay ku daba jiraan, isla markaana ay dadka deegaanka ka codsanayaan inay gacan ka siiyaan, maadaama buu yidhi haddii ay ka wada shaqeeyaan ay guuleysanayaan. Dhinaca kalena, kooxda xuutiyiinta ee gacan saar kale leh Iiraan ee gacanta ku haya badi waqooyiga dalka Yemen ayaa weeraray markaba watay calanka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnada amaba agaba cusbitaalada loo adeegsanayay, iyadoo uu kasoo shiraacday dekedda dalka Yemen ku taalla xudeyda, sida maanta ay sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan. afhayeen u hadlay kooxdaasi xuutiyiinta ayaana xaqiijiyey qabsashada markabkaasi xamuulka qaada. dhegeystayaal, gudahana idaacaddii caawiya dunida intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu dhan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.